Die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 31. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Appasjoen Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of die boekpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, 0722-367-124 per WhatsApp asseblief. Of gaan my webtuiste https://yahashua.co.za. Dit is my aangenaam om te sê dat die legkaart, Afrikaanse legkaart studiegids Bybel is gereed. Jy sal sien, hy is verskriklik dik. Dit is 500 bladsye A4. Hy is in kleur, hy is in rooi en swart geskryf. Die swart is wat die Bybel sê, die rooi is wat die kommentaar is wat ek gee. Jy sal sien, dis in die encyclopedie vorm. Hierdie is boek 1, hy sê daar so boek nummer 1, en op die kant sê hy boek nummer 1. Dit is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ek is reeds bezig met boek nummer 2, dit is Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. So hier is een magdom werkie, en ek wil weer van die geleentheid gebruik maak, en elke proefvertaler wat gehelp het om dit moontlik te maak, dat hierdie Bybel kon uitgekom het so vannacht, baie dankie sê vir die tyd wat julle ingesit het, en mag julle deel hê aan elke siel wat tot bekering kom. Die Bybel sê wat julle in geringste op my kinders doen, koninkrykswerk doen julle aan myself. En daar is nie 'n groter werk om te doen, as om in die koninkrykswerk van Jaffa betrokke te wees nie. Die vraag om te bid vir die bediening, dat Jaffa dit gebruik tot eer van sy naam. Ons ook in die volgende 2-3 dae, sal ons the two keys to the book of Revelations reg het, is een A4 boek soos hierdie, al verskillis, hy is amper dubbel so dik, hy is 800 bladsye dik. Hy is so dik, ons het om in 2 boeke gesplit, of gemaak, dat is part 1 en part 2, dis die 2 stetels, die wit boek wat hy, die 2 stetels so die boek van Openbaring, maar met die extra 400 bladsye, hy is so dubbel so dik as wat hy, die wit ene is. Ons is ook van plan om om 'n openbaringsreeks te doen in Engels, van Openbaring 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21, en dan ook die Bible College in Engels reg te kry die volgende 2-3 maande, dat ons dit kan aanbied, omdat ek reeds die boek het, The Two Keys to the Book of Revelation. Bid vir die bediening, ek is besig met 'n paar ander baie belangrike goed ook, en ons beplan 1 of 2 ander opnames ook om te maak. Bid vir die bediening, baie dankie vir u wat ondersteun in gebed, baie dankie vir u wat finansieel ondersteun. Die Bybel sê dat Jaffa te bly moedige gewer lief, en so is ons allemaal in die lichaam van Jahashua. Halleluja, baie dankie. Vir die proeflesers, nogmaals baie dankie. Ek gaan nie al die gewone aankondigings maak nie, omdat ons is nie een organisatie of een denominatie nie. Ons behoort al geen kerk of groep nie. Ons is een eindtijd bybelstudiegroep, en as jy meer wil weet, ga na deel 1 van die reeks en begin by deel 1. Jy moet ook subscribe. As jy 'n nuwe kyker is, asseblief subscribe. Dit is uiters belangrik. Hier is dodelike informatie in hierdie reeks. Die skrif wat ek hier gebruik is Openbaring 3 vers 17. Openbaring 17 vers 1 tot 6. Die opskrif sê die val van Babylon, die gesig van die groot hoer, wat hier die dier verlei word. Het jy mooi geluid wat hy sê, die val van Babylon, die gesig van die groot hoer, wat hier die dier verlei word. So die hoer en die dier is nie selfe oukie nie. Die hoer kan nie haarself verlei nie, sy word hier die dier verlei. Die ene is Openbaring 13 vers 1, jy kan gaan kyk, en die ander is Openbaring 13 vers 10. Die hoer wat uit die see uitkom, 7:10 horings, Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, en dan die dier wat uit die aarde uitkom, die valse profeet, wat die wonderwerke gaan doen, Openbaring hoofstuk 13 vers 10 tot 18. Goed, ons kyk nou Openbaring 17 vers 1, en een van die 7 engele met die 7 skale het gekom, en met my Johannes gespreek en gesê, ons blou, ons is nog steeds bezig om te kyk na die wit perd ruiter van die Openbaring 6 vers 2, of die die persoon kwalifiseer om die antichrist te wees. En hy het gekom met my gespreek, om op hierdie en ek jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Nou, vir die ouwens wat sê dat die antichrist is een moslim, wat uit Syrië uitkom, wie is die groot hoer? Waar is daar een skrif in die Bybel wat wys dat Islam een hoer is? Jy nou die heleboel moslims wil kwaad hê, gaan sê vir hulle, hulle is een hoer. Hulle het nie een vroulike verwysing nie, want hulle verwys na Mohammed, wat een man is, juist met sy swart perd en sy swaard. Die groen vlag met Mohammed en sy swart perd. Wie is die groot hoer? Is dit een moslim? Waar was daar ooit in die geskiedenis van die moslims, was hulle as een hoer van Babylon geklassificeer? Waar was daar ooit? Daar was drie Babylons. Drie Babylons. Die eerste in Genesis 10, die Babylon, van die toren Nimrod en Semiramis, toe die tale verwar is. Die tweede een was Babylon in die tyd van Nebukadneser, 570 jaar voor Yeshua, waar hy Israel inval en hulle in ballingskap neem. Tweede, Babylon. Derde Babylon is gestig in 34 na Yahashua, na Christus, Yahashua, Rooms-Katholieke Kerk, die moeder van alle godsdienste, die vrou, die Babyloniese hoermoeder. En al drie hierdie Babylons was verwysend na die hoermoeder, maar die derde ene, die eindtyd hoermoeder, die verklaar hy in Openbaring 17 vers 6, en ons gesien hoe hy sê, sy lykies, ons het al oor het gepraat, hierdie hoer sit op die waters, Openbaring 17 vers 15 verklaar, dat die waters waarop die hoermoeder sit, is volkere, nasies en tale, een hoermoeder, Islam, nog nooit in jou leven nie, my vriend, jylle spookpredikers, jylle snuif jylle pastousties, jylle hoop, jylle droom, drome, daar is nie een skrif wat het sê nie, water in die boek Openbaring, Openbaring 17 vers 15 sê, is mense, volkere, nasies en tale, jylle weet het reeds, Openbaring 17 vers 4, en sy die hoermoeder was beklee in purper en skarlaken. Sê van my, wanneer ooit het jy een moslim gesien met purper en skarlaken, jy sal ouwens haar kan palle gee. Hulle dra swart, wit en groen. Hoekom? Dis als Mohammed se kleer, swart, groen en wit. En sy was beklee met purper en skarlaken, versier met goud en kostbare stene en perels. En sy het een gouden beker vol van die gruwels aan die onreinheid van haar hoererij. En haar rechterhand, wie is dit? Dit is die Babyloniese hoermoeder. Islam, hy kon haar. Vers 5. En op haar voorhoof was een naam geskrywe, dit is die Babyloniese hoermoeder. Verborgenheid van die groot Babylon. Henkel Kreer, kyk haar so wat staan daar. Verborgenheid van die groot hoer. Julle sê, gaan baar onder die boom, verborgenhede. Gaan baar onder die boom, baar onder... Maar die Bybel sê, dit is een verborgenheid van die groot Babylon. Julle verstaan nie eers die beeldspraak en dan by julle mense lei. Dit is een skande, man. Verborgenheid van die groot Babylon, die moeder van die hoere. Die moeder van die hoere. So jy moet my sê dat al die moslimkerke is hoere. Gaan sê dit vir die imam, en snu jou keel af. Hulle sê jou lewer hef van nagereg moore aand. Vers 6, en ek Johannes, 95 na Yahashua, het die vrou, namelijk die moslims, is dit so? Wel ek trek ons nou die korrelasie, en ek het die vrou, die moslim gesien, nee, hy kon nie die moslim gesien het nie, want in Johannes het hy 95 na Yahashua, was daar nie as een moslim staat nie, daar was nie een moslim staat nie, daar was nie een moslim nasie nie, want daar was nie een moslim volk nie. Hulle was woestijnbewoners, nie die moslims nie. Ismael se nageslagte, 12 prinsen in die woestijn, dis die Arabiere. Maar hulle het niks te doen gehad 95 na Yahashua, met die geskiedenis of enige iets nie. Die Islam geloof het eers in 570 na Yahashua tot stand gekom. En hier sê hy vir my 95 na Yahashua. Nie 750 jaar, 570 jaar, Na Yahshua word Islam gesis as 'n kerk gebore. Maar 95 dag na Yahshua sien Johannes op die eiland van Patmos hierdie vrou dronk van die bloed van die heiliges en die gebloed van die getuienis van Yahshua. En ek Johannes het my uitermate verwonder toe ek haar is 'n vroulike karakter of 'n gestalte toe ek haar sien, nie 'n manlike gestalte nie. Mohammed is 'n manlike gestalte. In die moslim geloof is die vrou eerstens nie ter sprake nie. Die vrouens in die islam geloof is op die agtergrond. Jy sien hulle nooit voor nie. Gesigte is toegemaak. Hierso's die Babiloniese hoermoeders oop en bloot in Openbaring. In die moslim geloof is die vrou nie enigiets ter sprake nie. Waarom word in die Bybel aanhoudend na 'n vroulike persoon verwys? Terwyl hy mans in die islam geloof totaal en al die dominante persoon is. Julle wil islam 'n moslim hê? Of julle wil die anti-kris 'n moslim hê, maar hy praat van 'n vroulike figuur in Openbaring al die tyd. Watter kleure dra islam? Wit, swart, groen. Hoofsaaklik nie purper en skarlaken en rooi nie, glad nie. Dis nie hulle kleure nie. Openbaring 13 vers 1. Nou wil ek hê ons moet hierdie skrifgedeeltes behoorlik lees en kyk. En maak maar jou seatbelt vas. Openbaring 13 vers 1 en julle spookprediker ouppies, julle moet nou hierdie goed kyk en dit vir my koppel aan Islam. En julle mense wat in hierdie spookprediker se kerke sit, wat so graag aan hulle lippe hang. Hoe jammerlik. Hy sê en ek dis Johannes, dis natuurlik Openbaring 13 vers 1. En ek Johannes het die dier die anti-kris 'n moslim. Nou ek is eintlik half sarkasties as ek sê 'n moslim. Uit die see sien opkom met 7 kop en 10 horings. Jy lees nie een plek in die Bybel van 'n moslim met 7 kop en 10 horings nie. Nie eens in die Koran nie. En op sy horings 10 krones. En op sy baie koppe 'n naam van godslastering. Openbaring 13 vers 11 en 12. Ons spring nou weg van Openbaring 13 vers 1 na Openbaring 13 vers 11. En uit die aarde, die eerste dier Openbaring 13 vers 1, kom uit die see met 7 koppe en 10 horings. Openbaring selfde skrif, Openbaring 13 vers 11 en 12, en uit die aarde het ek Johannes 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad soos 'n lam. Hulle het gepraat soos 'n draak. Het ons dit? En hy, hierdie tweede dier, verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat aan hom gegee is om voor die oë van die eerste dier wat uit die see gekom het te doen. So die dier in Openbaring 13 vers 11 en 12 is nie dieselfde dier in Openbaring 13 vers 1 nie. Jy sien, wanneer jy met die spookpredikers praat en hierdie ouens, vernaam al jou NAR ouers, al jou NAR ouers, wat is katolieke dogmatiek wat hulle preek vir die Fransies, dan gooi hulle hom om. Want die NAR sê die dier wat uit die see, uit die aarde uitkom, is die anti-kris. Is nie die anti-kris nie. Dis die vals profeet. Hy kom uit die aarde uit. Die dier wat uit die see uitkom, Openbaring 13 vers 1, Openbaring 17 vers 1 tot 6. Die dier met die 7 kop en 10 horings, dis die 17 lande wat gaan help om administrateer. Dit is jou gees 17 lande. Dis hulle, maar die dier wat uit die aarde uitkom, is die vals profeet wat die wonderwerke gaan doen. 1 Johannes 2 vers 22. Nou moet jy luister wat sê die woord. Wie is die leenaar? Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Yahshua die meester is? Die 33 Bybel sê, wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is, dat Yahshua die Heiland is? Wie is die leenaar? Hy wat Yahshua wegwys. Die moslems ontken nie Yahshua nie. Want die anti-kris is die leraar, ne? Die moslims ontken nie Jehoshua nie. Hulle sê inteendeel, hy was net 'n profeet. Die Rooms-Katolieke kerk ontken Jehoshua, want in sy plek het hulle moeder Maria as die middelaar tussen die mens en Jaffa. In die 33 sal het so klink, die Rooms-Katolieke kerk ontken Jesus, want sy moeder Maria is die middelaar tussen God en die mens, en nie Jesus nie. Verstaan ons dit? So wie ontken Jehoshua? Hy het ons gesê in vers 20, wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jehoshua die Messias is, of die verlosser is, of die redder is. 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 2 vers 18. Hy maak die volgende stelling. Kinders, dit is die laaste uur. Sê my, leef ons in die laaste uur? Natuurlijk, prof. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar nou ook in 2023. Excuse toch? Antichriste. As ek verwys na 'n antichrist, verwys ek na een persoon. As die woord sê, daar is alreeds ander antichriste, dan bedoel dit, daar is ander mense werksaam, wat as antichriste optree. Nou wat sê die Bybel, wie is antichrist? Die Bybel sê, hy wat nie glo, dat Jehoshua in die vlees gekom het nie, is een antichrist. Sê wie, en ek skrif het nou maar net by my opgekom, hy en sy wie nie glo, dat Jehoshua in die vlees, en ek wil in hakie sê, gebore is. Hy, as jy dit deny, dan is jy een antichrist. Boeddhisme, hindoeïsme, satanisme, die moslims, hulle deny nie, hulle bevraagteken nie die feit, of Jehoshua in die vlees gebore was nie, hulle sê net, hy was nie die Messias nie, en hy is nie die seun van Jehovah nie, hy is net 'n profeet, maar hy is uit die vlees gebore. Die skrif sê, hy wat nie glo, dat Jehoshua in die vlees gekom het nie. Nou die kerk het altyd vir ons geleer, hy wat nie glo dat Jehoshua as 'n kind gebore is nie, is 'n antichrist. Hy is antichristies. Onthou die woord christies, of Christus. Christus is deurgeskep deur wie? Konstantin 3:27. Christ-like. Christus, Christ-like. Christus. Daarom praat ons nie as Jehoviste van ons is Christene nie. Ons is Jehoviste. Die bruid van Jehoshua. 2 Petrus 4 vers 16. Dis Jehoviste. Nou kom ek terug. Dit sê skrif, hy wat nie glo dat Jehoshua in die vlees gekom het nie. So met ander woorde, in die vlees gebore was nie. Maar toe maak Jehovah vir my jare terug iets oop. En ek gaan dit ook vir u so gee. Hy wat nie glo dat Jehoshua in die vlees gekom het nie. Is 'n antichrist. Kan jy dit verstaan? Kerk het ons geleer, hy wat nie glo dat Christus of Jehoshua in vleis as mens gebore is nie, is 'n antichrist. Ek gaan een verder, en ek lees in die skrif iets wat daar nie geskryf staan nie, tussen die lyne. Hy en sy wat nie glo dat Jehoshua in die vlees gekom het nie, is 'n antichrist. Met ander woorde, dat hy deur die roag woonagtig is waar, in my, nie in my nie, in my. As ek nie glo dat hy in my woon, deur die roag nie, dan maak dit my wat? 'N antichrist. Ek glo nie in Jehoshua nie. Verstaan jy wat ek sê? Dit maak vir my baie, baie meer sin, as om te wonder of hy in die vlees gebore was. Hy wat nie glo dat hy Jehoshua in hierdie vlees gekom het nie, in my ingekom het nie. So ek, wie nog verlore is, wat 'n sondaar is, wat 'n verlorene is. Ek is wat? Ek is nie 'n Jafis nie. Ek is 'n anti-Jafis. Ek is 'n anti-Christ, anti-Jafis. Ek wil net buite bly by die anti-Christ, net om by die wat hy sê, daar's baie anti-Christe. Die wêreld is vol van hulle. Elke afgod wat aanbid word, is anti-Christ. Hulle is anti-Christies, as ons dan die Christies gebruik. Vers 18 sê, 1 Johannes 2 vers 18 sê, kinders, dis die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die anti-Christ kom, bestaan daar ook nou in 2023 baie anti-Christe. Waar het ons reeds weet, dat dit die laaste uur is. Hoe weet ons, ons leef in die laaste uur? Daar is vele anti-Christe. Them who deny Yahshua becomes an antichrist. Hy vereenselwig hom nie met die Jahviste nie. Hy vereenselwig hom nie met die bloed van Yahshua nie. Ja, hierdie is skrif hoor. Jy praat van dis soet in jou mond en bitter in jou maag. Hier is die ding wat jou maag heeltemal sal omkrap. Jy gaan meer as inhouds nodig hê om hom reg te kry. Jesaja 44 vers 6 tot 9. Kom ons kyk wat sê die Ou Testamentiese profete vir ons hierso. Jesaja 44 vers 6 tot 9. Vers 6 en sê vir die weerstreweges van die huis van Israel. Hy praat met Israel van ouds, né? So spreek Jaffa, Jaffa, Jero, Elohim. Hy praat van die Here, Here in die 33. Laat dit genoeg wees met julle gruwels, o huis van Israel. So jy het genoeg sonde gedoen, jy het genoeg agter Baalgode aangeloop. Vers 7. Omdat julle, nou moet jy mooi luister. Omdat julle uitlanders, die Rooms-Katolieke paus, ingebring het, onbesnede van hart en onbesnede van vlees. Sê vir my, julle ouens wat sê dat Islam is die anti-Christ, die Islamiete, glo hulle in die besnydenis van die vlees, die vooruit, op die 8ste dag? Natuurlik. Dis een van hulle hoofkentekens. Want hulle sê, Vader Abraham was ook hulle aartsvader geweest. En soos wat die besnydenis, Vader Jaffa vir hom die besnydenis gegee het, as die tekening van die verbond, so het hulle dit dan aangeneem, as deel van hulle besnydenis. So sê het my, is Islam besny? Glo Islam in die besnydenis? Wel, jy moet totaal stupid wees as jy sê nee. Ja. Wat sê die skrif hierso? Kom ons kyk, ons moet kwalifiseer aan die skrif, ne? Omdat hulle uitlanders, wie se uitlanders? Die Rooms-Katolieke paus. Nou wie gaan in die tempel sit? Die verbond word gesluit? Vir 7 jaar, 2520 dae, en die eerste 1230 dae, want die tyd is verkort. Wie sit in die tempel en brandoffers, namelijk Israel? Spysoffers en slagoffers. Wat sê Daniel 9:27? Die vredemaker, die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, die aardse wereldse vredemaker, hy sit in die tempel as die vredemaker, en dan gaan hy die verbond breek. Dan gaan hy slagoffers en spysoffers laat ophou, en dan op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, tot aan die eindtyd. So, wie sit in die tempel en offer? Die Bybel sê, hy is 'n uitlander. Hy is nie 'n Israeliet nie, hy is 'n Italianer, of hy kom uit Italië uit, of hy kan van enige, die paus kan van enige ander land kom, allemaal waar sy, maar hy is 'n katholiek, en in die hoofkantoor van die Satan, in die Vatikaan, dis waar hulle vandaan kom, hy is 'n uitlander, omdat julle uitlanders, die Rooms-Katolieke paus, ingebring het, luister wat hy sê, onbesnede van hart, so, dit is eintlik onbesnede van my sielsdimensie, want hy glo nie aan standaard van heilig maak nie, hy glo nie aan wedergeboorte, en hulle geno en hulle lampie wat hulle swaai, en hulle ex unitatis, wie gaan, hoi, hulle het allerhande rituele wat hulle aangaan mee, en het is niks te doen met besnydenis van my hart nie, en my hart is nie besnydenis, my sielsdimensie, en hy sê, hy is onbesnede van vlees. Hy is lees waar daar staan, onbesnede van, hy is nie aan sy vooruit besny nie. Islam, besny hulle seentjies allemaal op die agste dag? Natuurlik. Glo katholieke in die besnydenis? Nee. En dis is die katholieke die onbesnedenis van die vlees, so julle ouer julle spookpredikertjies weer, julle val weer uit die bus uit, want die skrif sê, hy gaan onbesnede van vlees wees. En Islam is besny aan die vlees. Hy sê, om in my heiligdom, dit my tempel te wees, om dit my huis te ontheilig, toe julle my brood en my bloed die offerandes gebring het, en hulle my verbond verbreek het, wie? Die Rooms-Katholieke kerk. Hier het die verbond gebreek. By julle Rooms-Katholieke gruwels. Vers 8. En julle dis Israel, het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, waar? In hierdie 1230 dae. Maar het hulle, hierdie Rooms-Katholieke paus, aangestel om my diens in my heiligdom, dis my tempel, vir julle waar te neem. Vers 9. So sê Jaffa, my Elohim, geen uitlander, onbesnede van sielsdimensie of hart, en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan nie. Die rabbies gaan hom inbring, want hy gaan die verbond met die rabbies maak. Onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan nie. Van al die uitlanders, wat onder die kinders van Israel is. Wie is die vredemaker vandag? Islam? Hy kon nou. Paus. Wie is die ou wat in wit aangetrek is, wat die lig is van die wêreld in die godsdienst? Islam? Die paus. Wie is besny? Islam? Ja. Is die paus besny? Nee. Kwalificeer Islam dan om in die tempel te sit? Nee. Kwalificeer die paus om in die tempel te sit? Ja. En as jy enig iets anders te wil glo as dit, dan wil ek vir jou sê, jy kan nie eers gewone Afrikaans lees nie. Nadat ons al hierdie geskrifte bestudeer het, is dit moontlik dat Islam, wat die Moses is, die antichrist sal wees? Nie volgens die woord van Jaap van my Elohim nie. Die Bybel verklaar, die woord is een lig op ons pad en een lamp op ons voet. Dis wat ek glo, die woord sê so. Dit is een lig op ons pad en een lamp op ons, die woord beklaar. Ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid, die Bybel is die waarheid. Dis al wat ons het nie iets anders te nie. Kom ons gaan verder en kyk, na vader van die Christelike kerk vandag. Ons gaan nou na die vader van die Christelike kerk kyk vandag. Die vader van die Christelike kerk. So die witpaardryker is definitief nog nie Islam nie, hy het nog nie een keer gekwalificeer nie, hy het nog elke toets gedop, hy het al soveel toets gedop, het lyk jou in een speciale school is, die vader van die Christelike kerk, te weet wie die ryker van die witpaard volgens Openbaring 6 vers 2 is, is om precies te weet wie en wat ene Constantijn was. Constantijn was die seun van die Romeinse keizer, en hy het verskillende afgode aanbid, as ook Sol, die songod, Isis, Ra, Zeus, en Isis het later Jesus geword, toe die Heer ingekom het na die 16e eeuw, Isis, Sol, Ra, Zeus, Isis, want hy was die letter Heer nie, so Jesus kon nie bestaan het nie, Isis, die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd, julle bid in Baal name, sorry dat ek vir julle sê, en hulle het verskillende afgode gaan bid, na sy vader se dood, was Constantijn die nuwe keizer van die Romeinse Ryk, hoe het hy keizer geword, Constantijn se hoofdoel is om die afgode godsdienst, en die Christendom onder een sambreel of vaandel en een systeem te verenig. Constantijn is een katholiek. Constantijn word geken as die eerste paus, terwyl Hulle glo dat Petrus, apostel Petrus, was die eerste paus gewees. Maar daar is een skrif wat sê dat Petrus het een skoonmoeder gehad. En hulle glo dat geen paus mag getrouwd wees nie. Maar toch het Petrus een skoonmoeder gehad. Ja, Joshua het vir haar gaan bid. So hy was die eerste keizer. Hy was die, Constantijn was die eerste pontifex magnificus. Wat een een globale godsdienstsysteem in gedachte gehad het. Dis Constantijn is die vader van New Age. Hy het New Age geskep. Dis die katholieke se babiekie van 34 na Joshua waar die Rooms-Katholieke kerk gestig is. Dan in 327 by die Council of Nicene. Dis waar die hart van die katholieke na een wereld godsdienstsysteem, een finansiële systeem en een wereldregeringssysteem naartoe geskuif het. Hy sê, wat in een globale godsdienstsysteem in gedachte gehad het, om dit te vermag het Constantijn nodig om sy neef, wie in Rome regeer het, in die oorlog te oorwin. Constantijn het sy weermacht trek op na Rome. Die nacht van 27 oktober, 312 na Joshua. Nou wil ek hier ons my kyk of die islam kwalificeer aan dit wat hier gebeur, want hier het te doen wie die antichrist gaan wees, vorentoe. Hierdie nacht, 27 oktober 312 na Joshua, hierdie nacht sou die nacht word wat die christelike godsdienst vir ewig sou verander. Hierdie is die nacht wat Constantijn die afgode godsdienst verenig met die christenskap en het vermeng so dat dit nooit weer verbreek sal word nie. Want onthou die Romeinse regering 300 jaar voor Joshua het hulle al bestaan en hulle het die goed wat hulle gekry het, hulle by die Grieke geërf. Dit is ook om die Griekse god Zeus, Sol, Isios, dit is allemaal Griekse gode wat die katholieke net gevat het, die Romeinse regering eers net gevat het, en wat dan toe geestchristelike posities in die kerke gekry het, soos die beeldjie van die Jesus en moeder Maria. Nee, dit was nie, dit was Romeinse afgode gewees, dit kom van Genesis 10 af, Nimrod en Semiramis, dit is Egyptiese gode gewees. Isis, en hulle noem het Isis, en Bakkus, ek probeer om vinnig dit, my kop hart met al die name, uit die Egyptiese tydperk uit. Kom Nimrod, wat eindelijk nie Nimrod is nie, dit is Tammuz, dit is Nimrod, het sy pa doodgemaak, en hy het by sy ma kind bewek, wat sy maram is, the queen of heaven and the sun god, en dat hulle een klein Tammuz sê, ne? En dis hy wat sy mee loop, die son god, Ra. En dan beweer Constantijn dat hy in daar die nacht, hy trek op en by Melvin Bridge, dan, ek moet daar nie goed som uit my kop uit, dan leer hy hulle om die volgende morgen met lichtbreed sy neef aan te val. En die een wat daar wen sal keizer word van die Romeinse Rijk. In 312 na Joshua. Want die pa Constantus, hy is oorlede. En toe is die Romeinse Rijk sonder een leier. Nou hulle kon nie besluit of het Constantijn of sy neef is, en toe is besluit dat hulle gaan, hulle is bloedfamilie, hulle gaan tegen mekaar veg. Constantijn het beweer dat hy in daardie nacht een droom op een gezicht gehad het, die nacht voor die oorlog, wat hy as een opdracht van God sou ontvang. My vraag is, wat er God? Wat hy in opdracht van God sou ontvang, wat tot op daardie tydstap het hy een songod aanbidder gewees. So wat een God het hy om een boodskap gegee? God in die hemel, God die Vader, soos die kerk kom vandag ken, of is dit die songod? Want hy het niks met die met Jaffa te doen gehad nie. Hy het alles van die songod gebeur en van Zol en Zeus, dit het hy alles van gebeur en Isis, want dit was hulle gode gewees. So wat een God het vir hom gesig gegeen. Tesame met nog sy klop alle gode oor. Rooms-Katolieke traditie leer dat Constantijn een teken in die hemel gezien het. Hy so gesê, hierdie teken was die vorm van een kruis, wat die letters P en X uitgemaak het, wat in Latijns beteken, in this sign, conquer. Die X en die P. Kortby so, die X en die P. In this sign, conquer. Wat is in ons drie sisters kerke, sy sangboekies in ons? Wel, al die drie sisters, en die boetie ook, ne? Hulle allemaal het die X en die P. In this sign, we conquer. Maar wat is? Wat een Rooms-Katholieke embleem is. Die X en die P is een Rooms-Katholieke embleem. Van 3:12 af. Want Constantijn het in een gezicht gesien. Dit is een kruis natuurlijk. In this sign, we conquer. Dit is wat hy gesien het. Constantijn, die kruis. Nou wil ek hê, jy moet baie mooi verstaan. Voor 312 na Yahashua, het daar nooit een kruisbediening in die Bijbel bestaan nie. Yahashua is aan een Romeinse houtkruis vastgeslaan om te sterf. Yahashua het die sonde gehad. Die Bijbel sê, al hoe hy sonde kon word, was dier aan een houtkruis te sterf. Nou, of hy so gehang het, dit was een martelstok. Dit kan een regte stok gewees het, dit was een dwarskruis. Ek kan nie argument oor die kruis nie, maar die Romeinse houtkruis is een dwarsstok. Dit is beskrikkelijk ongemakkelijk om een ou in een regte paal net so vast te slaan, of vast te maak. En daarom verstaan ons dan eerder, dis die T-kruis, of die Romeinse kruis. Die Bijbel sê, Yahashua sonde kon word, dier aan een houtkruis te sterf. Want vervloek is hy wat aan een houtkruis sterf. Hoekom? Want die Romeinse houtkruis, een martelstok, was een vervloeking. Dit is soos een galtou, wat hulle mense aan opgehang het in ons tyd, ons kinders gewees het. Dit is een vervloeking gewees. So was die houtkruis een vervloeking gewees. En toe, na Constantijn 312, tussen 312 en 326 na Yahashua, 323 na Yahashua, het die houtkruis dan die embleem van die katholieke kerk geword. En dis gewoon die priesters omdra. Want hulle sê, dis ook Petrus' sleutel, wat die koninkryk oopsluit en toesluit. So wat sien ons? Sonder dat die godsdienstwêreld dit ooit besef het, was die Satan bezig met een van die grootste leuns wat ooit hierdie aarde getref het. Wat dink jy is dit? Wat dink jy was dit? Dit was die nuut gevormde teologie van die Christelike Rooms-Katolieke kruis. Hy het die X en die P gesien wat staan in Christ we conquer. Die X en die P, wat die kruis simbool geword het. Voor hierdie oomblik het die Christelike kruis geen doel of betekenis of waarde in die gemeente van Yahashua gehad nie. Die ware gemeente van Yahashua het meer as 300 jaar nie eers geweet waar die kruis van Yahashua was nie. As dat die kruis mos van enige waarde was, sou die disippels van Yahashua mos die kruis opgepas het en van geslag tot geslag om aangeskyf het. Hulle het nie eens geweet waar die kruis wat Yahashua op gekruisig was nie. Waarom nie? Omdat Yahashua nie meer op die kruis was nie. Maar elke wedergebore kind van Yahashua se hart, waar woon Yahashua aan die kruis? Nee, in ons sielsdimensie. Hy woon in ons sielsdimensie. Hy is van die kruis af, hy het hom van die kruis afgehaal. Hy het hom afgehaal. Arimatea, Simon van Arimatea het hom gaan afhaal van die kruis af. En hy het hom gaan begrawe. Wie was saam gewees? Nikodemus. Dieselfde Nikodemus wat in Johannes 3 vers 1 tot 21 met Yahashua praat, dieselfde Rooms-Katolieke priester, ag, Rooms-Katolieke, dieselfde Joodse rabbi, wat 'n gemeente van oor 100 mense gehad het. Hy het Jehoshua's gehelp begrawe. So, na Jehoshua met hom gepraat het oor wedergeboorte, moes hy tot bekering gekom het. Want waaroor sal hy, die persoon wat die Joodse godsdienst die meeste gehad het, hoekom sal hy hom gaan begrawe? Josef van Arimatea en Nicodemus het Jehoshua begrawe. Nou, kom maar net so my op, verskillende goede harte deur my gedagtes, wat ek dink nogal interessant is net om te weet. Constantijn se ma, na hy toe paus geword het, het sy die kruis gaan soek. En hulle sê toe sy die kruis gekry tussen 'n paar ander kruise. Hoe op dees aarde het sy geweet dis Jehoshua se kruis. Oos julle daar was spykermerke in die hout waar sy hande en sy voete vas was. Die ander was met toue vasgemaak. Kan jy jou dit indink? Toe sy die kruis gevat en 200 klein kruisies gemaak wat sy toe versprei het in die katolieke kerke terwyl Constantijn keizer en paus was. Hy was Pontifex Maximus, hoof van die kerk, hoof van die staat. Pontifex Maximus. Die P en die X in this sign conquer. Die oggend van 28 Oktober by Melvin Bridge, wanneer die lig breek, spreek Constantijn sy soldate toe en vertel hulle van die droom op die gesig wat hy gehad het. Hy beveel elke soldaat om sy skild en sy perd se saalsak te vat, hulle het 'n perd geslag en met die bloed het hulle X en 'n P as 'n simbool op elke perd se saal gebring op die kante, op die saalsakke en ook op hulle tunics, hulle oorlog toerusting. Op hulle skilde 'n X en 'n P het hulle met bloed geskryf. Met hierdie simbool sou hulle nou die geveg begin. Volgens die geskiedenisboeke weet ons reeds dat Constantijn die geveg maklik gewen het. Hy sy neef vermoor by Melvin Bridge. Terwyl sy weermag in teendeel van die volgens die geskiedenisboeke helfte kleiner was as sy teerstanders sinne. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat die kruisteken beteken anker, A-N-K-E. Lees vir meer as 2000 jaar is anker 'n Egiptiese teken gewees. 2000 jaar voor Constantijn was anker 'n kruis reeds 'n simbool. Gaan kyk as jy na die Egiptiese goed kyk. Pastor Rika is verskriklik mal oor die Egiptiese tekens en goed en ek dink as sy nooit betrokke geraak het in die eskatologie saam met my nie, so sy heel waarskynlik in Egiptologie gaan studeer het en miskien Kairo toe gegaan het in die goed, want dit het haar verskriklik getrek en tot vandag toe nog steeds. En as jy gaan kyk na Egiptologie en jy kyk na die simbole, omtrent op elke alfabet van hulle, sien jy dit lyk soos 'n sleutel. Dis nie 'n sleutel nie. Dis soos 'n kruis met 'n ronding bo. Partykeer lyk dit soos 'n swaard. Want jy kry ons die swaard wat die ronding het met die kruis so, wat jou hand beskerm, so. So jy die swaard se punt, hy is dwars, en hier waar jou hand vassel is, het hy 'n ronding, wat jou hand punt. Die ouens wat swordfight doen met die Olympiese spele, kyk na hulle swaarde, hy het so beskerming om hom. En dis wat die Egiptiese teken anker is. Dis 'n kruis. Dis 'n Egiptiese afgode simbool. Nou watter God in die hemel, ek gebruik nou die woord God hierso, omdat Constantijn nog God geglo het, watter skepper van hemel en aarde sal vir hom 'n X en 'n P in 'n kruisvorm wys wat anker is wat reeds 2000 jaar voor Constantijn eindelijk al eeuwe voor dit, want die Egiptiese tyd was omtrent 3500 dynasties, was omtrent 3500 jaar voor Jehoshua. Maar toe het die anker reeds bestaan, namelijk die kruis. So, nou moet ek 'n vraagteken achter het sit. Omdat hulle al die afgode, Ra, Zeus, Bacchus, Sol, Isis, en nou anker, so waar kom ons, waar stop ons? Hoe is daar enige geloofwaardigheid aan wat Constantijn gesien het? Anders as wat het geskep was. Hy sien 'n X en 'n P. In this sign we conquer. In this sign, in the cross, the anker. Die anker wat 'n Egiptiese afgode simbool is. Selfs so Jaffa die simbole van afgode moet gebruik om sy koninkryk uit te bou? Sorry, I don't buy it. Ek kan dit nie, die Engelse woord is, I can't grasp it. Ek kan dit nie absorbeer nie. Dat Vader nie genoeg van sy eie simbole het, om te gebruik, as om te moet Egiptiese simbole te gebruik nie. Anker, wat reeds is meer as 3000 jaar, in Egypte teken gewees het, wat aan Ra, later Zeus, die Egiptiese God, gekoppel was, nou vraag net, is dit toevallig of wat? Groot vraagteken. Is dit toevallig of wat? Ek gaan net hier so stop, want die inligting wat ek met u hiervan af deel, jy moet alle weer twee seatbelts bring. Jy gaan nie glo wat gaan in ons eie kerke aan, in ons protestante kerke, hoe die Rooms-Katolieke godsdienst ons protestante kerke geïnfiltreer het. En seker goed wat ons as godsdienst geleer het, is totaal en al demonies. Ek sê dit weer, totaal en al demonies. Niks anders te nie. Want afgode is demonies. Ter volgende week as Jaffa lewe sondheidsvaar, Maranatha, Jaffa Shoa kom weer, Hallelujah.